I dette andet afsnit af Nalle Kirkvåg og Sandra Mia Susskovs serie om velfærdsland er det Nalle Kirkvåg, der fortæller sin egen oplevelse af mødet med velfærdsstaten.
I Danmark går alle ind for velfærdsstaten. I hvert fald er der ikke et eneste parti i Folketinget, der siger, de er imod. Men hvordan kan så forskellige partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, SF, Venstre og Socialdemokraterne alle være for den verdensberømte danske velfærdsstat? Og så er der jo dem, der kalder velfærdsstaten for en konkurrencestat. Og det er, siger de, en måde at fremtidssikre vores velfærd på. Så tydeligvis er der meget forskellige holdninger til, hvad den skal være for en, velfærdsstaten. Men hvad betyder det egentlig, og hvad er den for en størrelse, den der velfærdsstat? Det har jeg sat mig for at undersøge. Mit navn er Nalle Kirkvåg. Jeg arbejder som ekstern lektor på Københavns Universitet og på Roskilde Universitet. Og så har jeg en særlig helbredsmæssig udfordring, der gør, at jeg desværre har brug for støtte fra velfærdsstaten. Lige nu lytter du til det andet afsnit af podcastserien Velfærdsland. Denne gang fortæller jeg om mit første møde med velfærdssystemet, eller det, man vel godt kan kalde min første kamp med Velfærdsdanmark. Og det kan ikke gøres kort. Så derfor er hele dette afsnit dedikeret til min personlige fortælling og min kamp om at få adgang til hjælp. I den første podcast om velfærdsland fortalte jeg om den ulykke, der for 25 år siden gjorde mig handicappet, og om mit liv efter ulykken. Men i dette afsnit slår jeg dørene op og træder helt ind i velfærdslandet. Så velkommen til denne podcast om velfærdsdanmark, der er produceret af Sandra Mia Susskov og Nalle Kirkvåg. Når jeg skal fortælle andre, som ikke kender til den her velfærdsmølle, jeg har været inde i, så er det faktisk svært ved at fortælle om det, uden at det kommer til at vare timevis. Og jeg har faktisk brug for flere timer, hvis jeg skal fortælle om alt det, jeg har været igennem, siden jeg i 96 henvendte mig i velfærdsbutikken for at få hjælp. Hjælp med det smertehandicap, der nu har stået på i 25 år. Dengang i 96 var det jo kun 6 år. Og jeg har faktisk heller ikke talt på, hvor mange ansøgninger og breve, jeg gennem tiden har skrevet, eller hvor mange afslag jeg over alle de her år har modtaget. I årene efter ulykken i 90, der havde jeg først forsøgt mig med en strategi om at ignorere smerterne. Jeg tænkte, måske går det i sig selv igen. Men det gjorde de ikke. Så omkring 93, altså 3 år efter ulykken, der begynder jeg fokuseret og søge om behandlingshjælp. Og det her undersøgelser af læger og fysioterapeuter og så videre går i gang. Og jeg er faktisk også blevet scannet og røntgenfotograferet i sådan en omfang, at jeg en periode næsten var selvlysende i mørke.
Men der er ikke noget, der hjælper, og smerterne de bliver bare værre og værre. På det her tidspunkt arbejder jeg på en familie- og ungdomspension. Og jeg havde op igennem 90'erne arbejdet både på café og pædagogmedhjælp og alle mulige ting havde lavet. Jeg havde været sælger på Ingeniørforeningens forlag, og da jeg så fik tilbudt det her arbejde som nattevagt på en familie- og ungdomspension på Amager uden for København, så sagde jeg ja til det. Og planen var, at jeg skulle i gang med at uddanne mig igen, men jeg fik bare flere smerter. Og i foråret 96, der bliver jeg det vil simpelthen opsagt fra den her familie- og ungdomspension på grund af for mange sygemeldinger. Og med en direkte henvisning til, at med det handicap, jeg har, så går det altså ikke. Så der i foråret 96, der går den store jagt i gang med at finde et arbejde. Og jeg får også ret hurtigt arbejde som sælger. Også herfra bliver jeg opsagt. Og så bliver jeg tilbudt en 25-timers stilling som køkkenmedhjælper i en stor daginstitution på Østerbro i København. Jeg må desværre sige nej til det her køkkenmedhjælperjob. Jeg kan der i sommeren, jeg tror vi er henne i slutningen af august, starten af september 96, der må jeg se jo, at det går altså ikke. Jeg kan ikke varetage et job 25 timer om ugen med så mange smerter. Så i 1996, der bider jeg hovedet af alt skam, og med hatten i hånden, der banker jeg på Velfærds Danmarks dør og siger hjælp. Og så starter der så en kamp for at blive taget alvorligt, for at få anerkendt, at der er et smertehandicap. Noget, der her 19 år efter stadig ikke helt er sket. Nogle måneder inden jeg i september 96 bad om hjælp, der kontaktede jeg studenterrådgivningen på Københavns Universitet. På det her tidspunkt, der havde jeg taget orlov fra min uddannelse, fordi jeg var i sådan en kæmpe mega krise. Altså jeg tænkte, hvad skal det ende med? Altså jeg kunne simpelthen ikke se nogen ende på det hele, og det blev bare værre og værre, flere og flere smerter, og jeg havde det, som om der hang sådan en kæmpe sort mørk sky over hovedet på mig, og jeg var bare, ja, jeg havde nogle meget, meget sorte øjeblikke i de år, over nogle år, hvor jeg havde faktisk sådan, at jeg tænkte, fuck det, skal jeg bare tage mig i dag og få det overstået. Men i den her studenterrådgivning på universitetet, der anbefalede en socialrådgiver i stedet for, at jeg kontaktede kommunen for at få hjælp, for eksempel i form af en revalidering. Sådan helt kort, en revalidering, det er en ydelse, der kan bevilges, hvis man ikke kan tage en uddannelse på almindelige vilkår. Og okay, som sagt, så gjorde de i september 96, der troppede jeg op på kommunen og sagde dag. Jeg har været ude for en trafikulykke for 6 år siden. Jeg kunne godt tænke mig at få noget hjælp. Jeg husker stadig det første møde, jeg havde med kommunen. Og jeg kan stadig huske, hvordan jeg helt er fra den. Jeg synes, det var skamfuldt og pinligt, at jeg ikke bare kunne klare mig selv. Og jeg bliver simpelthen så berørt, at jeg til min store skræk begynder at græde, og det gør jeg normalt aldrig. Og det var virkelig, virkelig grænseoverskridende at sidde der med hatten i hånden, og ikke bare skulle bede om hjælp, men også blive så berørt, at filmen knækker et kort øjeblik. Da det her møde er overstået eller slut, så får jeg vide, at nu skal det indhentes nogle lægepapirer, og så vil man så vurdere, er der så et grundlag for det. Og det er så her, jeg første gang stifter bekendtskab med en bestemt lægekonsulent i Københavns Kommune, som virkelig har reddet mig som en meget. Hans udtalelser er blevet ved at dukke op, og er blevet ved at spænde ben for mig. En lægekonsulent, det er en slags tolk, der oversætter de lægefaglige papirer til kommunens sagsbehandlere. Fordi, altså, sagsbehandlerne, de er jo ikke uddannet, eller ikke nødvendigvis uddannet til at forstå komplicerede diagnoser og lægesprog og alle mulige latinske betegnelser, som også almindelige mennesker kan have svært ved at gennemskue. Det er altså ikke meningen, at lægekonsulenten skal komme med sin mening, men skal sådan set bare fortælle det, der står i den her lægeudtalelse, det er det her. Jeg sidder faktisk med et papir her fra den pågældende lægekonsulent, der den 24.10.1996 skriver: vurderet på det foreliggende, synes der at være tale om ubetydelig ryglidelse, som ikke forudsat passende styrketræning burde give anledning til væsentlige problemer. På en god dag, der er der smerter, sådan konstante smerter 8-9 timer i løbet af dagen. På en dårlig dag, der er der smerter fra jeg vågner til at gå i seng. Til det skal der så siges, at den egen læge havde allerede på det her tidspunkt skrevet, at smerterne var kroniske, at der ikke var behandlingsmuligheder, og at det gav god mening, at yde støtte til, at jeg kunne blive selvforsørgende.
Når jeg skal prøve at beskrive det her, så beskriver det som det at have en forstuet fod, bortset fra, at det jo sidder på hele bagsiden af kroppen. Nogle gange har jeg sådan, at jeg bare lige skal lave et lille drej i lænden, og så sender det simpelthen ja igennem kroppen.
Og den her udtalelse om, at der taler om en ubetydelig rygledelse, den er blevet ved med at følge sagen hele vejen igennem, indtil bare for et par år siden, hvor den her udtalelse dukker op igen. Den 27. december 1996, der skriver kommunen til mig, at tak, men nej tak, vi afslår din ansøgning, du er ikke berettiget til en revalideringsydelse. Og det er du ikke, henviser de så til lægekonsulenten, fordi der ifølge lægekonsulenten, altså den her lægekonsulent, der aldrig har set mig, er tale om en ubetydelig rygledelse, på trods af, at alle mulige andre lægepapirer siger det modsatte. Det klager jeg over at få hjælp fra studenterrådgivningen på Københavns Universitet, hvor den pågældende socialrådgiver hjælper mig med at skrive en klage til Ankestyrelsen, den sociale sikringsstyrelse, som det hed dengang. Og den 5. februar 1998, altså 14 måneder efter, at Københavns Kommune har taget en beslutning om at give afslag på ansøgning om revalidering, ja, der kommer der så en afgørelse fra den sociale sikringsstyrelse, der skriver, at de har truffet afgørelsen, at de ikke finder grundlag til at ændre den afgørelse, der er truffet af Socialcenteret, altså kommunen. Ankenævnet har lagt vægt på de lægesagkyndige udtalelser i sagen. Nævnet finder der herefter, at der er et misforhold mellem deres smerteklager, altså mine smerteklager, og de objektive fund, herunder de rygnologiske beskrivelser, ligesom en egentlig rygledelse ikke bekræftet. Ankenævnet finder således hverken, at der består en erhvervshæmning af helbredsmæssig eller social art, hvilket er en betingelse for hjælp efter bistandslovens paragraf 43. Altså, at det, der står her på jævn dansk, det er, vi tror ikke på, at du har de smerter, du siger, du har. Vi tror på, at det rigtige, hvad lægekonsulenten siger, der er tale om en ubetydelig rygledelse, og at du derfor ikke er berettiget til revalideringsydelser. Så hermed et besked fra velfærdsstaten. Du må klare dig selv. Og så sker der ingenting. I hele 98 og hele 99 er der ingen som helst udvikling i sagen. Og det på trods af, at kommunen faktisk er lovforpligtet på at igangsætte en handleplan, der skal hjælpe en med at finde ud af, hvad der skal ske. Kan man klare sig selv? Skal man have hjælp? Hvad skal der ske? Og jeg tænker, det kan jo ikke være rigtigt. Der må ligesom ske et eller andet. Det kan det ikke være rigtigt, at jeg bare skal overlades til mig selv og til passiv forsørgelse. I et forsøg på at gøre noget, så bliver jeg i sommeren 98 ansat som lokalreporter på Jyllandsposten, som på det tidspunkt havde oprettet en redaktion i København. Og der blev jeg sammen med et par andre ansat som lokalreporter. Og det gik faktisk ikke særlig godt, fordi der var jo alle de her smerter, og jeg havde virkelig, virkelig svært ved det her. Det var bare en 15 timers stilling, og selv det var på det her tidspunkt blevet et problem. Så den 25. november 1998, der får jeg et brev fra Jyllandsposten, der skriver den pågældende redaktør, at han ser sig hermed nødsaget til at opsige vores nyværende aftale. På grund af din rygproblemer beklager jeg, at vi ikke længere kan bruge dig som fast lokal reporter på Nørrebro. Tiden går og går og går, og jeg får bare flere og flere smerter. Så til sidst så tænker jeg, det kan ikke være rigtigt det her. Og så klager jeg. Jeg klager over, at der ikke sker noget. Og først der klager jeg til det her socialcenter, jeg har tilknyttet. Det sker der ikke noget ved. Så klager jeg til det samme socialcenters chef, men sender også en kopi af den her klage til borgmesteren. Og så sker der noget, og pludselig får jeg et svar, at nu skal der endelig ske noget. Buha, ja, 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 ja. Og så går det hele i stå. Igen. Og det sker flere gange. Så over en cirka 2-årig periode, der klager jeg flere gange over, at der ikke er nogen udvikling i min sag, og at det er med til at fastholde mig i det her handicap, at det låser jo mig socialt og helbredsmæssigt og alt muligt. Og først næsten 4 år efter, jeg i september 1996 bad om hjælp, så gør kommunen det, de for længst burde have gjort, nemlig laver en handleplan og beslutter at undersøge, hvad der skal ske. Og så i sagen, så dukker der sig igen op en sag for den her lægekonsulent, som jeg har snakket om tidligere. Han skriver så, at det er ladet til, at denne sag er kørt godt og grundigt fast. Som tidligere antydet, var der allerede i 96 på grund af mistanke om udvikling af sygdomsfiksering. Altså her anklager den pågældende lægekonsulent mig for at være en, der bare synes, det er fedt at være syg. Han mener altså, at man bør gøre sådan nogle overvejelser om, hvorvidt det er rimeligt at gå ind i en REVA-sag på det skitserede grundlag, hvor der foreligger en helt fastlåst social situation. Det var et notat fra den 24. februar 2000. Så skriver han så den 11. april, også 2000, at som tidligere omtalt er der ikke påvist betydelig ryglighed i denne sag, hvorfor han finder det vanskeligt at anbefale ansøgning i mødekommens. Det her det er en ret afgørende notat, fordi det er sådan, at efter daværende lovgivning, så havde lægekonsulenter ingen ret til at sagsbehandle. De kunne alene oversætte lægepapirer fra hospitaler, læger og andet, men de måtte ikke indstille noget som helst. Og det gør han simpelthen her, den pågældende lægekonsulent. Han mener ikke, at det er relevant, at der ydes en revalidering. I øvrigt tillader jeg mig endnu en gang at gøre opmærksom på, at denne klient er godt i gang med at udbygge sin karriere som kronisk rygpatient. Det skriver han simpelthen. Citat slut. Altså, at det antydes af en lægekonsulent, som selv den dag i dag, altså selv her 14 år efter, undskyld, her 15 år efter, aldrig har mødt mig. Han anklager mig simpelthen for at spekulere i at være syg, at have en karriere som kronisk rygpatient. Jeg er helt rystet over det, at her 25 år efter med kroniske smerter, at så kan jeg stadig blive enormt vred over, at en lægekonsulent anklager mig for at være en plattenslager og en, der bare rager til sig. Jeg vil gøre næsten hvad som helst for at slippe af med de her kroniske smerter, og så skal jeg høre fra sådan en røgge, der anklager mig for at være kronisk rygpatient karrieremindet. Jeg er helt rystet over det. Det er helt rystet over det. Kommunen sætter nu en såkaldt forrevidering i gang. Formålet med sådan en forrevidering, det er at undersøge, hvad der skal ske i en sag. Og i mellemtiden er mit smertehandicap gået fra at være en betydelig, helt sikkert og omfattende smertelidelse, men primært i lænden, til at der nu er smerter i hele bagsiden af kroppen. Jeg har fået koncentrationsbesvær, jeg har svært ved at sove, og jeg er blevet dybt, dybt depressiv efter i årevis at banke på Velfærdsdanmarks dør for at få hjælp. Og det er i sensommeren 2000, så er der gået 4 år. Og efter et længere forløb, hvor jeg observeres, som man kan se, om jeg er for real, eller som lægekonsulenten jo antyder, jeg er karrieresyg, altså en, der faker de der smerter, så jeg kan få den der fyrstlige sum på 10.000 kroner om måneden før skat. Men Reva-centret, som før det også var en kommunal der også var en kommunal myndighed, og som er dem, der udfører det her observerende forløb, de konkluderer fuldstændig entydigt, at det ikke bare er der tydeligvis et betydeligt smertehandicap, det er også helt og aldeles fornuftigt at bevilge en revalidering. Så vil jeg kunne tage en uddannelse, og så kan der være et håb for, at jeg vil kunne klare mig selv på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Så indkaldes jeg til et møde, og på det her møde, ja, der siger den her souschef fra kommunen, at man altså beklager, at der er gået alt den tid, og at, som der jo er gået, fordi kommunen har brudt loven. Man beklager også, at man har været med til at producere den her fastlåste social situation, og ja, det skal jeg lige love for efter 4 år på passiv forsørgelse, og at der, tada, faktisk nu kan anerkendes, at der vitterlig er tale om en betydelig og varig smertelidelse. Og det vil sige, at kommunen går her ind og overruler den her lægekonsulent. Og da så mødet er ved at være slut, så får jeg at vide, jamen nu vil der gå nogle uger, så vil kommunen i mellemtiden tage en afgørelse, og den vil jeg så få oplyst på per brev. Og det gør der, går nogle uger, og så tigger afgørelser af, så er det afgørelsens time, der endelig er kommet, og halleluja, efter 4 år og 4 måneder sker det endelig. Kommunen siger ja til revalidering. Dog en periode på maks 3 år, hvorefter jeg, som der står i deres afgørelse, er kompenseret. Det der med de 3 år sammen kompenseret, det er faktisk helt afgørelse, skal det vise sig senere, men det vender jeg lige tilbage til. Ja, så er vi fremme ved starten af 2001, og så starter jeg igen på Københavns Universitet, så jeg kan gøre min bachelorgrad i psykologi færdig. Det er forudsætningen for, at jeg kan tage uddannelsen på RUC 2 år hurtigere, end man ellers ville skulle. Og jeg går i gang, og jeg går i gang med at skrive min bacheloropgave på Københavns Universitet, og så er det, jeg går i gang med at researche noget mere omkring det der RUC, og jeg skal jo søge om optagelse. Og pludselig går det op for mig, jamen hallo, RUC har jo en helt anden uddannelsesstruktur end Københavns Universitet. Både jeg og kommunen har overset det faktum, at planen kan simpelthen ikke gennemføres på de der 3 år, der er blevet bevilget revidering til, altså de her maks 3 år, som der står i afgørelsen, hvorefter jeg ifølge afgørelsen er kompenseret. Så jeg skynder mig at henvende mig til kommunen og skriver i april 2001, at jeg er blevet klar over det her, at der mangler 1,5 år i planen. Hvad pokker gør vi nu? Og så ja, så er fanden løs. Og i april 2001, der modtager et brev fra kommunen, hvor de skriver, og jeg citerer, der er besluttet at yde dig en revalideringsydelse til maks 3 år, viser det sig allerede nu, at planen ikke kan holdes inden for de 3 år, falder grundlaget for revalideringsydelsen væk. Citat slut. Det vil sige, at fordi kommunen har overset den anderledes uddannelsesstruktur på RUC, så tror kommunen pludselig med helt at trække deres bevilling tilbage. Og at simpelthen trække tæppet væk under mig. Og nu er vi jo næsten 5 år inde i forløbet, så siger kommunen, det er din skyld, at du ikke har set det. Det er godt nok kommunens ansvar ifølge lovgivningen og sådan noget, men det ansvar, det tør vi altså af på dig. Og nu tror vi altså med at trække revalideringen i land igen. Og så knækker filmen. Så kan jeg simpelthen ikke mere. Jeg er ved at blive vanvittig. Jeg har kørt fuldstændig færdig og helt i bund. Og på det her tidspunkt er der jo gået næsten 5 år, siden jeg første gang henvendte mig til kommunen på grund af mit smertehandicap. Og som det tog kommunen 4 år og 4 måneder endelig at anerkende, at ja, det er rigtigt, ikke bare er der et smertehandicap, men i mellemtiden er der også opstået en socialt fastlåst situation, og nu tror de med, at det hele skal starte forfra. Så i bare desperation, og også fuldstændig nedbrudt, som jeg er, for ikke at gøre skade på mig selv efter den her årlange kamp med Velfærds Danmark, ja, så kontakter jeg en politiker i borgerrepræsentationen, som byrådet hedder i København. Her viser det sig nemlig, at der er én politiker, der sidder i den her borgerrepræsentation, som er uddannet som socialrådgiver. Og så tænker jeg, nej, en socialrådgiver og en politiker i sig en og samme person. Ej, måske kan hun hjælpe, for det kan da ikke være rigtigt, hvis jeg nu skal til at bruge 2 eller 3 eller 4 eller 5 år én gang til for at nå frem til det samme punkt. At ja, det giver god mening at revalidere, så jeg kan tage en uddannelse. Og måske, hvis vi er heldige, klamrer på egen hånd og blive selvforsørgende. Hvilket jo er planen på det her tidspunkt, hvilket det er hele tiden at stræbt efter. Så der i maj 2001, der kontakter jeg Bente Møller, som hun hedder, den her socialrådgiver uddannet politiker. Og hun fortæller så mig, at altså, Nalle, jeg går altså ikke ind i det der med enkeltsager. Det duer ikke. Jeg får ret mange henvendelser fra borgere, der er kommet i klemme i systemet, i velfærdssystemet. Og jeg kunne jo ikke bestille andet, siger hun til mig, hvis jeg skulle rette henvendelse til kommunen, hver gang en borger kommer i klemme, så kunne jeg ikke bestille andet. Men heldigvis så siger hun, men fortæl mig lige om, hvad det går ud på. Og da jeg så fortæller hele det her forløb, så siger hun, ej, det er jo helt absurd. Altså det er jo helt vanvittigt, at det er kommunens ansvar sørger for, at alle oplysninger er tilgængelige, inden man tager en beslutning, i det her tilfælde om at bevilge en revalidering. Det er altså ikke dit ansvar som borger. Og det her sag er så absurd, den er faktisk også principiel, så det vælger hun altså at gå ind i. Og så sætter hun sig ned og skriver et brev til kommunen der i maj 2001, hvor hun sådan stille og roligt undrer sig over, at det faktum, at kommunen har overset RUCs anderledes uddannelsesstruktur, hvilket, som hun skriver, jo i sidste ende er kommunens opgave at sikre, at alle relevante oplysninger er indhentet. Hvordan kan det føre til, at kommunen nu pludselig mere end antyder, at de vil trække revalideringsbevillingen tilbage? Det vil hun godt lige have et svar på. Og så vil hun også godt lige vide, hvordan jeg kan være kompenseret, som kommunen mener, jeg vil være efter en 3-årig revalideringsuddannelse, hvis det hele ender med, at det ikke fører til en uddannelse inden for de 3 år. Og jeg skal da lige love for, at sådan en henvendelse fra en politiker, det gjorde en bemærkelsesværdig forskel. For når jeg gennem alle årene har henvendt mig til kommunen, så har svaret bare været nej, og 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 nej. Du kan få bistandshjælp, senere kontanthjælp, og så gider vi altså ikke høre mere for dig. Men da kommunen så pludselig får et brev fra en politiker, ja, så får piben der godt nok en anden lyd. Nu skulle vi bare tage det helt roligt, og jeg ville meget hurtigt blive indkaldt til et møde, og så skulle man nok finde en løsning der. Det må jeg sige. Det var godt nok en anden melding, end det, der stod i brevet. Og i sommeren 2001, ja, så skal jeg så til det her omtalte møde. Her er Bente Møller med som bisidder. Altså den her socialrådgiver uddannet politiker, som havde skrevet brevet til kommunen. Og jeg skal lige love for, at det der møde, det var nærmest en fuldstændig surrealistisk oplevelse. Og vi får så at vide, at vi skal sætte os ned og vente. Det skal man altid gøre, men vente. Jeg kan slet ikke tælle, hvor mange timer jeg har ventet i det her system over årene. Så vi sætter os ned og venter. Og der går overraskende kort tid, så kommer der en sagsbehandler ud. Og Bente, hun siger, jamen dag, jeg hedder Bente Møller, og det kan være, at du lige ved, hvem jeg er. Ja, det gjorde hun. Og Bente Møller, hun siger, jamen, du ved måske også, at jeg er politiker og sidder på overrepræsentation. Jeg er altså ikke med som politiker. Jeg er simpelthen med som privatperson. Jeg er uddannet socialrådgiver, og jeg har lovet Nalle at tage med her, fordi der er noget i den her sag, som ligesom må på plads. Der er et eller andet her, der ikke hænger sammen. Og så kigger alle på mig, og jeg siger, jamen, du er jo indkaldt til det her møde, siger til den her pågældende socialrådgiver. Ja, der var jo så noget med den her sag, og der var jo ligesom blevet bevilget på et forkert grundlag, fordi jeg havde jo ikke NAHO, siger jeg så allerede her. Nu er det jo ikke mig, der skal sørge for, at de her oplysninger er korrekte. Ja, det var også rigtigt. Og vi skulle bare vide, at det her møde var jo en og alene indkaldt for, at der kunne findes en løsning. Og her sidder jeg 5 år efter og tænker, okay, det er jo dejligt, der er indkaldt til et møde for at finde en løsning. Hvorfor hulen havde man ikke gjort det allerede for 5 år siden? Jeg tænker på, hvor mange penge, der er brugt. Altså ikke bare, at jeg i 5 år havde modtaget passiv forsørgelse, men også på alle de timer, socialrådgiverne havde brugt, på de timer, der var brugt fra politikere og alle mulige embedsmænd, der skulle tage stilling til mine klager. Så siger vi alle sammen, at det var da et dejligt møde, og det var da dejligt, at man som myndighed påtager sig sit ansvar. Noget, der jo ikke var sket, hvis ikke jeg havde henvendt mig til den her politiker, så ville man med allerstørste sandsynlighed have aflivet den her revalideringsydelse, og så ville jeg jo ikke have fået taget min uddannelse, fordi hvordan jeg nogensinde skulle have kunnet finansiere det selv. Det aner jeg simpelthen ikke. Men fordi jeg var så sindssygt heldig at få en socialrådgiveruddannet politiker til at gå ind i sagen, hvilket gjorde hele forskellen, ja, så ender det altså med, at jeg kan gå i gang med at uddanne mig til journalist på Roskilde Universitet. Og der går et lettelsens suk igennem mig, fordi endelig kan jeg flytte disse enorme ressourcer, jeg har brugt på at tilkæmpe mig en revalideringsydelse, sådan at jeg kan tage mig en uddannelse og forhåbentlig blive en aktiv og bidragende borger, der kan tjene mine penge, betale min skat og i et eller andet omfang klare mig selv.
Nu tænker du måske heldigvis, det endte jo alligevel godt. Og jo, det gjorde det jo også på sin vis. Men, og det er ikke for at lyde utaknemmelig, men derefter 5 års slåskamp med kommunen, så var jeg altså så nedslidt og opbrugt, at det desværre fik nogle langvarige konsekvenser. Hvis du ikke allerede har hørt første afsnit af Velfærdsland, og du nu har fået lyst til at høre mere, ja, så kan du finde første afsnit på netudgaven.dk, SoundCloud eller Facebook, hvor du nemt kan finde os ved at søge på Velfærdsland. I den næste podcast kan du derimod møde socialrådgiveren på Xabar.
Hvis vi tager den gruppe, der har været i arbejde, så kan mange virkelig få et chok. De er blevet rigtig rystet over, at de er endt med at stå helt uden forsørgelse, er ved at tabe deres bolig, og at der ikke er et sikkerhedsnet, der kan redde dem.
Du kan også høre mere om Stefans kampen om stoleliften.
Det er krævende fra jeg slår øjnene op om morgenen til jeg falder i søvn. Så det er sådan lidt opgivenhed, vil jeg sige. Jeg står og kigger ud af vinduet og tænker, ej, det ser jo egentlig ud til at være rimelig godt vejr, og solen skinner. Og så vil jeg gerne ud, og så kan jeg også bare mærke, at jeg er halvflad allerede der. Ikke? En ting er at have sklerose, ikke? At skulle leve med det. Og det er sådan må det jo være. Ikke? Men at jeg så også er mere eller mindre stavnsbundet til min lejlighed, ikke? Det er ikke så fedt. For nu at sige det på jysk, ikke?
Musikken i denne podcast var November Day, Better Days og Slow Motion, der alle kommer fra websitet Bensound. Desuden kunne du høre musik af Kevin MacLeod med hans nummer Big Mojo fra hans website incompetech.com. Al musikken er fra såkaldte royalty free music websites. Vi lægger et link på vores Facebook-side. Velfærdsland er produceret og tilrettelagt af Sandra Mia Susgaard og Nalle Kirkvåg. Sidstnævnte er også stemmen her bag mikrofonen. Velfærdsland er desuden produceret i samarbejde med Foreningen Polykronfonden. Tak for denne gang.